ต่อนี้ไปก็ขอบรรดาท่านพุทธบริษัททั้งหลายฟังคำแนะนำศักดิ์สิทธิ์นาทีเสร็จการเจริญพระกรรมฐานตอนกลางคืนนี้เป็นการเจริญพระกรรมฐานแบบสุขวิปัสสโกแบบสุขวิปัสสโกนี่ตามปกติแล้วไม่มีทิพยคุญญาณ ไม่สามารถทรงอภิญญาได้แต่ก็สามารถทรงสมาธิเกิดเป็นฌานสมาดัตปัดได้เป็นพระอริยเจ้าได้ปรินิพพานได้ท่านจึงเรียกว่าสุขวิปัสสโกคือปฏิบัติบรรลุง่ายๆไม่มีวิชาสามได้ปัญญาหกเข้าแทรกแต่สำหรับแนวการปฏิบัติบรรดาท่านพุทธบริษัท การบรรลุมรรคผลทั้งหมดก็ต้องถือพื้นฐานของสุขวิปัสสโกฉะนั้นท่านที่เจริญชละพิญโยคือมโนยิทธิมาแล้วก็ทำได้ไม่จะทำไม่ได้ที่ตอนกลางคืนจะแนะแนวในด้านสุขวิปัสสโกเพราะว่าต้องการให้บรรดาท่านพุทธบริษัททรงอารมณ์จิตเรียบเรียบถ้าสอนแบบชละพิญโยกันตรงๆทั้งเช้าและกลางคืน ท่านไม่สามารถจะทรงสมาธิทำสมาธิให้ทรงตัวได้นานฉะนั้นเวลากลางคืนเป็นการฝึกสมาธิให้ทรงตัวได้นานเวลากลางวันเป็นการฝึกด้านชละพิญโยคือมโนยิทธิสำหรับการฝึกด้านสุขวิปัสสโกนี้คำภาวนาบรรดาท่านพุทธบริษัทไม่มีการจำกัดเฉพาะเบื้องต้นนี่ไม่มีการจำกัด แต่ว่าตอนเข้าประจำจะกองของจริตอันนี้จำกัดคำภาวนา ในเวลานี้เป็นการฝึกเบื้องต้นจะใช้คำภาวนาไว้ยังไงก็ได้แต่ว่าสำหรับบรรดาท่านพุทธบริษัทต้องการจะฝึกมโนยิทธิให้มีการคล่องตัวในตอนกลางวันเวลานี้ก็ซักซ้อมคำภาวนาคือใช้คำภาวนาวนมะพาทะ คือเวลาให้ใจเข้านึกว่าพระนะมะเวลาให้ใจออกนึกว่าพระทะขอฟังอีกครั้งหนึ่งว่าเวลาให้ใจเข้านึกว่านะมะเวลาให้ใจออกนึกว่าพระทะเป็นการซักซ้อมไม่เพิกเป็นการคล่องตัวเพราะเวลาที่จะฝึกมโนยิทธิและชละพิญญาจริงๆ ถ้าไม่คล่องตัวในคำภาวนาการปฏิบัติจะไร้ผลฉะนั้นในตอนต้นนี้คำบรรดาแต่พุทธบริษัทใช้คำภาวนานี้ให้คล่องตัวการภาวนาคือหายใจเข้านึกตามมนะมะหายใจออกนึกตามวะพะทะขอฟังอีกครั้งหนึ่งว่าเวลาให้ใจเข้านึกตามมนะมะ เวลาให้ใจออกนึกตามอภัททะขณะที่ท่านรู้ลมให้ใจเข้าให้ใจออกก็ดีรู้คำภาวนาก็ดีตอนนี้ขอทุกคนอย่าทำอารมณ์ให้เครียดปล่อยการให้ใจไปตามปกติอย่าบังคับลมให้ใจให้ยาวหรือสั้นให้หนักหรือให้เบา ถ้าทำอย่างนั้นผลการสมาธิจะไม่เกิดเป็นการบังคับใจต้องปล่อยลมหายใจไปตามสบายของร่างกายร่างกายจะให้ใจแรงหรือเบาเป็นเรื่องของร่างกายร่างกายจะให้ใจสั้นหรือยาวก็เป็นเรื่องของร่างกายเราจริงๆต้องการเอาจิตเข้าไปรับทราบ ว่าเวลานี้หายใจเข้าหรือว่าเวลานี้หายใจออกถ้าขณะใดจิตรู้อยู่ว่าให้ใจเข้าหรือให้ใจออกโดยไม่มีอารมณ์อื่นเข้ามาแทรกอย่างนี้พระพุทธเจ้าทรงตรัสว่าเป็นสมาธิในอานาปานุสติกรรมฐานและท่านรู้คำภาวนาด้วย ก็เชื่อว่าเป็นสมาธิในคำภาวนาด้วยเป็นสองสมาธิด้วยกันคู่กันคือเป็นสมาธิในอานาปานสติกรรมฐานด้วยเป็นสมาธิในกองที่ภาวนาด้วย เวลาที่ท่านภาวนาอยู่จงอย่าคิดอย่างอื่นเข้ามาแทรกให้พยายามบังคับสติสัมปชัญญะของท่านสติคือการระลึกนึกไว้สัมปชัญญะคือการรู้ตัวก่อนจะทำก็บรรดาท่านพุทธบริษัทให้มีความรู้สึกตามความเป็นจริงว่าเวลานี้เรากำลังเจริญพระกรรมฐานไม่ใช่มาคิดเรื่องปรมโลกและคิดนอกรีตอกรอยวงการของการเจริญพระกรรมฐานก็คือหนึ่งรู้ลมให้ใจเข้าให้ใจออกอันนี้ต้องบังคับจิตต้องบังคับใจของเราให้เป็นไปตามรูปนี้แล้วก็บริการที่สองรู้คำภาวนาแต่ว่าการที่จะบังคับสติสัมปชัญญะให้รู้ลมหายใจเข้าก็ดีลมหายใจออกก็ดีหรือว่ารู้คำภาวนาก็ดีอย่างนี้เราก็ไม่สามารถจะบังคับให้เป็นไปได้ตามใจชอบทุกเวลาทั้งนี้เพราะอะไรเพราะว่าบางทีใจของเราก็อาจจะเผลอไปคิดอย่างอื่นไปบ้างบางทีภาวนาไปก็ดีรู้ลมหายใจเขาออกก็ดีจิตมันมีสภาพฟุ้งซ่านจนชินก็เกิดมีความรู้สึกคิดโน่นคิดนี่นอกเรื่องนอกรอยอย่างนี้ถือว่าเป็นเรื่องธรรมดาเรายังเป็นผู้ฝึกไม่ใช่ผู้ทรงฌานฉะนั้นถ้าบังเอิญจิตมันคิดนอกรีดนอกรอยไปบ้างก็อย่าพึงตำหนิว่าเราเป็นคนเลวถือว่าเป็นเรื่องธรรมดาแต่ก็ต้องระมัดระวังเมื่อรู้ตัวว่าเวลานี้คิดนอกจากคำภาวนาก็ดีหรือว่าไม่สนใจกระลมหายใจก็ออกก็ดีเมื่อรู้ตัวขึ้นมาแล้ววนกลับเข้ามาตั้งต้นใหม่คือเอาจิตเข้าไปรับทราบลมหายใจเข้าหายใจออกแล้วภาวนาควบคู่กันไปขณะใดที่จิตของท่านรู้ลมหายใจเข้าออกก็ดีรู้คำภาวนาก็ดีขณะนั้นจิตของท่านมีสมาธิเพราะคำว่าสมาธิแปลว่าการตั้งใจสำหรับเกินเจริญสมาธิบรรดาท่านพุทธบริษัทสมาธิของท่านจะดีหรือไม่ดีอยู่ที่นิวรณ์5ประการนิวรณ์5ประการนี้ในพระไตรปิฎกพระพุทธเจ้าทรงตรัสเรียกว่าเป็นกิเลสหยาบที่ทำปัญญาให้ถอยหลังฉะนั้นนิวรณ์5ประการนี้ถ้าอย่างใดอย่างหนึ่งเข้ามาสิงในจิตของท่านในเวลาที่ภาวนาก็ดีพิจารณาก็ดีแม้แต่อย่างเดียวเวลานั้นจิตของท่านจะไม่มีสมาธิเลยการปฏิบัติของท่านจะไม่ได้ผลนิวรณ์5ประการนี้ท่านต้องงดเว้นไม่นึกถึงมันในขณะที่เราภาวนาและพิจารณาก่อนที่จะมาเจริญกรรมฐานมันนึกบ้างเป็นของธรรมดาของจิตใจแล้วเลิกเจริญกรรมฐานแล้วมันนึกถึงนิวรณ์บ้างก็เป็นเรื่องธรรมดาของจิตใจไม่มีใครเขาห้ามเพราะนิวรณ์เป็นกิเลสที่เราคบหาสมาคมมาเป็นอสงไขยกับอยู่ๆจะขับให้มันพ้นไปทันทีทันใดนั้นไม่ได้แต่ว่าโดยเฉพาะที่เรามาเจริญภาวนานี่เราจะต้องไม่ยอมให้นิวรณ์เข้ามากวนใจอย่างเด็ดขาดฉะนั้นนิวรณ์บรรดาท่านพุทธบริษัทจะต้องรู้จักหน้ามันอารมณ์ที่เรียกว่านิวรณ์คือเป็นกิเลสหยาบที่ทำปัญญาให้ถอยหลังนี่ก็รวมความง่ายๆว่านิวรณ์เข้าสิงใจเมื่อไรเราเป็นคนโง่เมื่อนั้นอารมณ์ห้าอย่างที่เรียกว่านิวรณ์ก็คือหนึ่งกามฉันทะความคุ้นคิดถึงของสวยสดงดงามและคนสวยรูปเสียงรูปสวยเสียงเพราะกลิ่นหอมรสอร่อยสัมผัสระหว่างเพศเรื่องอย่างนี้อย่าให้มีในจิตใจของบรรดาท่านพุทธบริษัทขณะที่ภาวนาในการที่สองอารมณ์ที่ไม่พอใจ ต้องทิ้งไปเสียในเวลานี้โดยการที่สามอย่าปล่อยให้ความง่วงเข้ามาครอบงำจิตโดยการที่สี่อย่าปล่อยให้จิตฟุ้งซ่านนอกเหนือจากคำภาวนาและลมหายใจเข้าออกอย่าให้มันแยกตัวออกไปให้มันอยู่ในขอบเขตของลมหายใจเข้าออกและคำภาวนาและข้อที่ห้าอย่าปล่อยให้จิตสงสัยในคุณสมบัติที่เราทำได้แล้วคือคุณธรรมที่เราทำได้แล้วอย่าสงสัยก็รวมความว่านิวรณ์ห้าประการคือหนึ่งอารมณ์รักระหว่างเพศสองอารมณ์ไม่พอใจสามความง่วงสี่จิตฟุ้งซ่านนอกรีดนอกรอยห้าสงสัยในผลการปฏิบัติห้าอย่างนี้ถ้าธรรมดาแต่พุทธบริษัทมีอย่างใดอย่างหนึ่งอยู่ในจิตวันนี้คำว่าสมาธิจิตและฌานสมาบัติจะไม่เกิดกับบรรดาท่านพุทธบริษัทเลยต้องห้ามอารมณ์ต้องห้ามรายการในใจให้เข้ามายุ่งกับใจขณะที่นั่งอยู่ที่นี่ในการเจริญสมาธิจิตในด้านสุขาวิโสโกก็ต้องการอย่างเดียวคืออารมณ์เป็นสุขอย่าหลงภาพแสงสีต่างๆบางทีเห็นภาพสีขาวสีเขียวสีแดงภาพโน่นภาพนี้มาจงอย่ายึดถือเอาให้ยึดถือลมหายใจเขาออกกับคำภาวนาเป็นเกณฑ์ยึดไว้เท่านั้น คือต้องการแค่ลมจิตเป็นสุขแต่ว่าถ้าไปยึดถือถือภาพต่างๆจิตใจของท่านจะไม่เป็นสมาธิใจมันจะไม่สมประสงค์ตามความมุ่งหมายเวลาภาวนาบรรดาท่านพุทธบริษัททั้งหลายภาวนาจะว่ายังไงก็ได้แต่เวลานี้คนใช้คำมณมะปาทะเพื่อจะให้ได้ผลดีก่อนที่บรรดาท่านพุทธบริษัทจะภาวนาให้ใช้ปัญญาในด้านวิปัสสนาญาณก่อนคือพิจารณาตามความเป็นจริงว่าการเกิดเป็นคนเนี่ยเป็นสุขหรือเป็นทุกข์โลกวันนี้โลกมนุษย์นี้เป็นโลกที่มีความสุขและความทุกข์ใช้ปัญญานิดเดียวถ้าเห็นว่าเราเกิดวันนี้เต็มไปด้วยความทุกข์ไม่มีความสุขตั้งแต่วันเกิดถึงวันตายความหิวเป็นทุกข์มีทุกวันความหนาวเกินไปร้อนเกินไปอารมณ์ไม่สบายใจมีทุกวันเป็นทุกข์การปวดอุจจาระปัสสาวะเป็นทุกข์การประกอบกิจการงานต่างๆเหนื่อยยากเป็นทุกข์ความป่วยไข้ไม่สบายเป็นทุกข์ความปรารถนาไม่สมหวังเป็นทุกข์ความตายเป็นทุกข์รวมก็คิดในใจว่าถ้าเราเกิดเป็นมนุษย์อย่างนี้กี่ชาติก็เต็มไปด้วยความทุกข์เราไม่ต้องการเกิดเป็นมนุษย์อีกถ้าเราจะเป็นเทวดาแล้วผมเทวดาแล้วผมเมื่อหมดความทุกข์แล้วเมื่อหมดความสุขแล้วพ้นจากความเทวดาแล้วผมคือหมดบุญวาสนาบารมีแล้วต้องกลับมาทุกข์ใหม่ครับไม่ต้องการเราต้องการคือนิพพานก่อนจะภาวนาให้ทำจิตให้แน่วแน่อย่างนี้ก่อนจิตท่านจะผ่องใสกำลังใจจะเป็นสมาธิดีต่อนี้ไปขบันดาท่านพุทธบริษัททั้งหลายให้เริ่มปฏิบัติภาวนาได้ตามอัธยาศัยจะให้เวลาไว้30นาทีเป็นสำหรับในการนั่งถ้าเมื่อยเราก็พลิกหน้าพลิกหลังได้นั่งขัดสมาธิก็ได้ขั้นนั่งเพียวๆได้ตามอัธยาศัยตอนนี้ไปขบันดาท่านพุทธบริษัททั้งหลายเริ่มปฏิบัติได้